Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 18-ն է, շարունակվում է Եվրանեստի նստաշրջանը։ Հայաստանը և Եվրամիությունը կարող են քաղաքական նոր փաստաթուղթ կնքել։ Կուսակցությունները արձագանքում են դեմոկրատիայի արժեքները պահպանելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը։ Հանրապետականները հուսով են, որ միայնակ չեն սահմանադրական բարեփոխումները իրագործելու հարցում։ Ակտիվիստները դեմ են մայր օրենքի բարեփոխումներին։ Իրավունք դատապարտյալների վաղաժամկետ արձակումը սահմանափակ ծավալով է կիրառվում։ Միջազգային անդրադարձ հարևանների մասնակցությամբ տնտեսական նոր խոշոր ծրագիր, որին Հայաստանը չի մասնակցում։ Ուկրաինա, այլ թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Երևանում ավարտվել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստը, Հայաստանի նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը հանդիպումներ են ունեցել Երևան ժամանած Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհաննես Հանի հետ։ Նալբանդյանի հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում Յոհաննես Հանն ասել է, որ 2015 թվականը կարևոր և որոշիչ տարի է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների համար։ Մենք միտված ենք ապագա և վճռական ենք տրամադրված դրական օրակարգ ձևավորել հետագա համագործակցության համար այն ոլորտներում, որոնք համադրելի կլինեն Հայաստանի այլ հանձնառությունների հետ, ասել է Յոհաննես Հանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով մեկնում է Բելգիա, մասնակցելու մարտի 19-ին Բրյուսելում կայանալի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեք հեռախոսով քննարկել են թուրքական հոս գազատարի հարցը, տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հիշեցնենք, այս ծրագրով նախատեսվում է ռուսական գազի արտահանում Եվրոպա։ Թուրքիայի նախագահական աղբյուրները Reuters գործակալությանը տեղեկացրել են, որ Պուտինը և Էրդողանը քննարկել են նաև 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի սպանությունների հարցը, ինչպես նաև Ուկրաինայում տիրող իրադարձությունները։ Կարսում երեկ տրվել է տրանսանատոլիական գազատարի շինարարության մեկնարկը, որով ադրբեջանական գազը հոսելու է Եվրոպա։ Հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահները։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի և Հարավային Օսիայի նախագահները ստորագրել են համագործակցության և ինտեգրման մասին համաձայնագիրը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգները իր աջակցությունն է հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք չենք ճանաչում այդ համաձայնագիրը, ինչպես նաև չենք ճանաչում Աբխազիայի հետ 2014 թվականին ստորագրված նմանատիպ փաստաթղթի օրինականությունը, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեյմ Պսակին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկո Մոգերինին ևս դատապարտելով նման համաձայնագիրը ասել է, որ փաստաթուղթը խախտում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Մոգերինին նաև ասել է, որ համաձայնագրի ստորագրումը կլինի ևս մեկ քայլ ընդդեմ տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հաստատման։ Ղրիմի թաթարների առաջնորդ Մուստաֆա Ջեմիլևը կոչ է արել ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նման հայտարարությամբ նա հանդես է եկել Բրյուսելում Ուկրաինայի հարցերով մի քննարկման ժամանակ։ Ղրիմի թաթարների առաջնորդը հայտարարել է, որ թերակղզում վախի մթնոլորտ է տիրում։ Անհայտ անձին երեք փաշավարում սպանել են պակիստանցի փաստաբան Սամուլյան Խան Աֆրիդիին, ով օգնել էր ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչությանը հայտնաբերել Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ուսամա Բին Լադենին։ Թունիսում այսօր օրվա երկրորդ կեսին զինյալները հարձակվել են ազգային թանգարանի վրա։ Հաղորդվում է, որ առնվազն 8 մարդ է սպանվել, շենքի ներսում կան պատանդներ։ Թանգարանը գտնվում է խորհրդարանի շենքից ոչ հեռու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն հրաճ ազատություն ռադիոկան շարունակում է ծրագիրը։ Երկվանից Հայաստանում գումարվել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրանեստի 4-րդ լիագումար նստաշրջանը։ Երեկ դիմելով օրենս դիրներին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է դեմոկրատիայի արժեքներին։ Այսօր տեղի ունեցել նիստ, որին հաջորդել է համանախագահների ասուլիսը, ինչպես են գնահատվում հայաստանյան զարգացումները, հատկապես բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված հայտնի իրադարձությունների համատեքստում, լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ժողովրդավարությունը պետք է վեր լինի ցանկացած քաղաքականությունից և քաղաքական գործչից, այսօր Երևանում հայտարարեց Եվրանեստի ուկրաինացի համանախագահ Բորիս Տարասյուկը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ժողովրդավարական երկրում հնարավոր էին այնպիսի զարգացումներ, որոնք տեղի ունեցան վերջերս բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ։ Ես կցանկանայի ասել, որ ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և օրենքի գերակայությունը պետք է վեր լինեն ցանկացած քաղաքականությունից և քաղաքական գործչից։ Վեհաժողովի մյուս համանախագահ Ֆին Հեյդի Հաուտալանը լի պատասխան հիշատակեց Հայաստանում սկսված սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, հույս հայտնելով, որ դրանց արդյունքում Հայաստանի ժողովրդավարացումը կշարունակվի և կներառի բոլոր կարևոր հարցերը, որոնք բարձրացվում են։ Բարեփոխումը պետք է հաստատի վստահելի քաղաքական համակարգ, որտեղ քաղաքական կուսակցությունները հաշվետու կլինեն քաղաքական Հաուտալան ասաց, որ իրենց պետությունը ժամանակին ամուր նախագահական երկիր էր, բայց հիմա այն ընտրել է կառավարման խորհրդարանական համակարգ։ Ես կարծում եմ, կառավարման խորհրդարանական համակարգը ավելի ժողովրդավարական է, քան ուժեղ նախագահական համակարգը։ Եվրանեստի համանախագահները անդրադարձան նաև Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին։ Հեյդի Հաուտալան ասաց, որ իրենք որպես պատգամավորներ հասկանում են, Հայաստանը ստիպված եղավ մի կողմ դնել ասոցացման համաձայնագիրը։ Միաժամանակ նա գոհունակությամբ նշեց, որ հիմա նոր համաձայնագրի շուրջ քննարկումներ են ընթանում, հատկապես ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասով։ Ուկրաինացի համանախագահ Բորիս Տարասյուկը ավելի կտրուկ արտահայտվեց, ասաց, որ Հայաստանը իր ընտրությունը կատարել է Եվրասիական միության օգտին, և անհնար է այդ միությունում գտնվել ու Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել։ Կիսով չափ հղի լինել հնարավոր չէ։ Այսօր Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովը ավարտել է Երևանում ընթացող 4-րդ լիագումար նիստի աշխատանքները։ Համանախագահները կարևորեցին հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող և Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բանաձևերի ընդունումը։ Եվրանեստի հաջորդ լիագումար նիստը տեղի կունենա Ուկրաինայում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը այցելել Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հաննը, ասոցացման պայմանագիրը մերժած Հայաստանը այնուամենայնիվ փորձում է Եվրամիության հետ համաձայնեցնել քաղաքական մեկ այլ փաստաթուղթ, այդ մասին այսօր հայտնել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվրամիության ու Հայաստանի միջև առաջիկայում վերսկսվելու են բանակցությունները, որոնց նպատակն է երկկողմ հարաբերությունների համար նոր փաստաթուղթ մշակել։ Այսօր արտգործնախարարությունում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ հրավիրած համատեղ ասուլիսում հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Բանակցությունները կսկսվեն, երբ որ Եվրոպական միությունը համապատասխան մանդատ տա իր թիմին այդ բանակցությունների համար, և կարծում եմ արդեն այդ նախադրյալները կան, որ շուտով այդպիսի մանդատ կտրվի և մենք բանակցությունները կսկսենք և կգանք մշակման այն փաստաթղթի, այն իրավական փաստաթղթի, որը հիմք կհանդիսանա մեր հարաբերությունների և մեր համագործակցության Հայաստանի և Եվրոմիության միջև։
Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը այսօր է ժամանել Երևան, նրան ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրվա ընթացքում արտգործնախարարությունում կայացել են նաև Նալբանդյան Հան բանակցությունները։ Նախարարն Ալբանդյանը վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամությունը արկածերկբերումների հիման վրա շարունակելու Եվրամիության հետ համագործակցության հետագա խորացումը բոլոր ուղություններով հնարավոր ոլորտներում, հաշվի առնելով Հայաստանի պարտավորությունները այլ միջազգային ինտեգրացիոն ձևաչափերում, ասված է արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամլո հաղորդագրությունում։ Բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսում Յոհանես Հանը հայտարարեց. 2015-ը կարևոր և որոշիչ տարի է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների համար։
We are forward-looking and determined to shape a positive agenda.
Մենք միտված ենք ապագային և վճռական ենք տրամադրված դրական օրակարգ ձևավորել հետագա համագործակցության համար այն ոլորտներում, որոնք համադրելի կլինեն Հայաստանի այլ հանձնառությունների հետ։ Եվրամիության հանձնառության վկայությունը կլինի հավակնոտ այն համաձայնագիրը, որը մտադիր ենք իսկապես բանակցել։
In the ambitious agreement we are indeed planning to negotiate.
Երեք ազգային ժողովում բացելով Եվրանեստի նիստը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը հանձնարու է զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ և ընդգծեց. Հնարավոր է համատեղել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը և Եվրամիության հետ խոր և ընդգրկուն օրակարգը։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ Եվրամիության անձնակատարին հարցրեցինք, արդյոք Հայաստանը կկարողանա համատեղել այդ երկու ուղությունները։
This was exactly the task of this scoping exercise to
Դա հենց մեր քննարկումների նպատակն էր՝ պարզել, թե ինչ է հնարավոր եւ ինչ է բխում մեր համատեղ շահերից, որովհետեւ առաջին հերթին մենք պետք է պարզենք ինչ է բխում Հայաստանի շահերից, ինչ է բխում Եվրոպայի շահերից համագործակցության ուղությունների առումով։ Հիմնականում դա արդեն ավարտված է, հիմա պետք է զեկուցենք։ Միանգամայն վստահ եմ, որ մոտ ապագայում մենք մանդատ կստանանք, որպեսզի անցնենք շատ կոնկրետ բանակցությունների, եւ կարծում եմ, որ հնարավոր է եւ կարելի է ունենալ կայուն հարաբերություններ հիմնվելով պայմանագրային իմունքների վրա։
It will be possible and it can be possible to have a sound relationship based on a contractual basis.
Յոհանես Հանը հավելեց, Էդվարդ Նալբանդյանի հետ քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Եվրամիության համար ստատուս քվոն անընդունելի է եւ այս հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծումը Եվրամիության համար շարունակում է անդիսանալ կարևոր առաջնահերթություն, հայտարարեց Եվրոպացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա մեկնաբանություններին, ինչպես են դրան գնահատում քաղաքական ուժերը։ Ընդդիմության համոզմամբ ներկայիս պայմաններում պարզապես խոսք չկա դեմոկրատիայի և ազատությունների մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում հրաժարվում են մեկնաբանել Հայաստանի նախագահի Եվրանեստում հնչեցրած ելույթը Հայաստանում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, որ կուսակցությունն առայժմ չի անդրադառնա նախագահի այդ ելույթին։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ քաղաքական դաշտը մաքրելու ցանկություն հայտնած Սարգսյանը խստորեն քննադատեց իր նախկին կոալիցիոն գործընկեր բարգավաճի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, նրան համարելով չարիգ երկրի համար։ Նախագահի ելույթից կարճ ժամանակ անց Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից։ Շատերը սրա համար մեղադրեցին նախագահին, պնդելով, որ Ծառուկյանին պարզապես արգելվեց զբաղվել քաղաքականությամբ։ Քննադատները նշում էին, որ ժողովրդավարական երկրի նախագահը նման բան իրեն չէր կարող թույլ տալ, եւ ահա ներ քաղաքական կոշտ վերադասավորումներից հետո Սերժ Սարգսյանը Եվրոպացի պատգամավորների առջև խոսում է Հայաստանի ժողովրդավարական ներկայի ու ապագայի մասին։
Հայաստանն այսօր ազատ խոսքի ու ազատ մամուլի երկիր է։ Մենք ունենք հավաքների ազատություն, կայացած քաղաքացիական հասարակություն, որը գիտի, թե ինչպես կարող է պայքարել եւ իր տեսլականը կյանքի կոչելու համար մեծ դերակատարում ունենալ։
Հայազգային կոնգրես եւ ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչներն արդեն հասցրել են քննադատել Սարգսյանին, նրան հիշեցնելով իր կառավարման պայմաններում խոսել ժողովրդավարությունից նշանակում է ստել։ Զարուհի Փոստանջան։
Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ուժի նկատմամբ կիրառվել է հատուկ միջոցներ։ Նրան ուղղակի քաղաքական ուժի ներկայացուցչին ասել են, որ դու իրավունք ունես զբաղվել քաղաքական գործնեությամբ։ Դա նաև հասկացրել են այլ քաղաքական ուժերին, որ դուք բոլորը պետք է ենթարկվեք մեկ քաղաքական ուժին և մեկ քաղաքական ուժի առաջնորդին։ Եվ սա նշանակում է, որ ուղղակի բռնությունները քաղաքական ուժերի նկատմամբ, քաղաքական այլ հայացքների նկատմամբ ակնհայտ են։
Զարուհի Փոստանջյանին զայրացրել են նաև Սերժ Սարգսյանի հավաքների ու խոսքի ազատության վերաբերյալ պնդումները։ Պատգամավորը մատնացույց է անում հավաքների մասնակցելուց հետո ազատազրկվածներին։ Թե Փոստանջյանը, թե ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը Սերժ Սարգսյանին հիշեցնում են նաև անցած 3 ամսում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, այդ թվում հենց Մանուկյանի, ակտիվիստների, իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկների նկատմամբ ծեսն ու բռնությունը։
Մեծ մարդկանց համար մարդու իրավունքների ժողովրդավարություն թքած, բայց մակերեսիա կարա սիրուն բարերը ասել, սիրուն ելույթներ ունենալ, այսինքն մի հատ թույն փաթաթել, ոսկե թղթերով, փայլուն թղթերով ներկայացնել աշխարհին։ Ոչ մեկ չի ուտի այդ թույնը։
Սարգսյանի ելույթը ծաղր էր, նկատում է Արամ Մանուկյանը, շեշտելով, թե շատ եվրոպացի պատգամավորներ միևնույն է տեղյակ են Հայաստանի ժողովրդավարական նկարագրին ու հեգնում են Սարգսյանի ելույթը։ Ստեղծված իրավիճակն ըստ Մանուկյանի իր արտացոլումը կգտնի միջազգային կառույցների զեկույցներում։
Եվ եվրոպացիներ եւ բոլոր միջազգային կառույցներ նույնիսկ ամենահետամնաց մարդակեր համակարգերում էլ փորձում են փողներ դնել եւ աշխատել նրանցից, որպես իրանք ավելի շատ մարդ չուտեն, ավելի շատ մարդ չսպանեն։ Իրենց բացատրությունը սա է, այսինքն ինչքան էլ ռեժիմը լինի հետադիմական, հարկավոր է հետադիմական ռեժիմից մի քիչ վերել բարելավելու վիճակ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մամլի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը միջդեռ ժառանգության եւ հակի մոտեցումների հետ համաձայն չէ, հատկապես բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների հարցում։
Կարծում եմ, որ միանգամից շրջել եւ դարձնել ժողովրդավարության նրանցով հարցեր միանշանակ այդպես չէ։ Ես հետաքրքիր է, որ այդ մասին չափոխում, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընդհանուրը խոսում են կողքից նրանք, ովքեր բարգավաճի մարմնի վրա ապրում էին։ Այս առումը ուղղակի նույնականացնել այնինչ եղավ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ մի ասպեկտով այդպես չէ, այնտեղ բազմ բազմակորցող գործոն մի համակարգ եւ ինչ որ առումով բարգավաճը ինքը գնացած ճանապարհով ճշմարտ տակ ազդեցության տակ, այո։
Վարդանյանը շեշտում է, որ ժողովրդավարության հատկապես մամուլի ազատության առումով որոշակի դրական փոփոխություններ կան, այլ բան է, որ դրանք բավարար չեն։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացումը կօգնի այս հարցում, հույս ունի պատգամավորը։
Առաջընթացը միգուցե գուցե ցանր բառը, բայց որ ամբողջը սև չէ եւ որոշ փոփոխություններ առկա են, ցանում ես համաձայնում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը օրերս ասել է, որ քաղաքական ուժերը մինչև այս տարվա մայիսի 5-ը կարող են ներկայացնել առաջարկություններ մայր օրենքի բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ։ Այսօրվա դրությամբ ընդդիմադիր ուժերից թերևս միայն ՀԱԿ-ն է միանշանակ դեմ արտահայտվում բարեփոխումներին։ Հանրապետականները հուսով են, որ կուսակցությունը այլ ուժերի հետ միասին առաջ կտանի բարեփոխումների գաղափարը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետականը պատրաստ է ոչ միայն լսել, այլև ընդունել սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ մյուս քաղաքական ուժերի կարծիքները։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը.
Եթե մենք պատրաստ չլինեինք, հանրապետության նախագահը այդ քաղաքական ուժերի կարծիքների հետ չէր հանդիպի։
Եթե հանրապետականը մենակ մնա բարեփոխումների հարցում կոնսոլիդացիա չձևավորվի, կգնա սահմանադրական հանրաքվեի, հարցրի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանին։ Հիշեցնեմ, նախագահ Սարգսյանին անցած շաբաթ հանդիպած ընդդիմադիր որոշ ուժեր վերջնական այո դեռ չեն ասել, ոմանք պատրաստ են մասնակցել հետագա քննարկումներին միայն իրենց առաջարկների ընդունման դեպքում։
Ես չեմ կարծում, որ միայնակ կմնան, բայց միևնույն ժամանակ ձեր հարցերի պատասխան նշեմ, որ մենք մեր գործում, հատկապես այս հարցում, ավելի ոչռական ենք եւ հաստատական ենք, եւ կարծում եմ երկու տարբերակներից որևէ մեկը, որպես սահմանադրական բարեփոխումների գործընթաց, կունենան իրենց վերջնահանգույց։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը 10 ամիս ունի նախագծի վրա աշխատելու եւ այն նախագահին ներկայացնելու համար։ Այդ ընթացքում է սպասելու քաղաքական ուժերի առաջարկներին, նրանց ներկայացուցիչների հետ քննարկելու դրանք ընդունել չընդունելու հարցը։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի կարծիքով քննարկումներն են կառուցողական ճանապարհը։
Պարտադիր չի գան եւ մեր կարծիքը կիսի։ Պարտադիրը կլոր սեղանի շուրջ նստել եւ խոսելն է։ Նաեւ մեր կարծիքը կարող է փոխվել, կարող է ձևավորվել իրենց պնդումների, իրենց առաջարկությունների հիմնարար, այնպես նաեւ իրենց։ Սա չկա ժողովրդավարությունը։ Ժողովրդավարությունը նա չէ, որ մեկ օպերան կանում ասում, ես քուես նույնն ես, տարեցիր մեկը կանում, նա ասում է, ես քուես։
Խորհրդարանական ընդդիմադիրներից միայն հայազգային կոնգրեսի համար են մերժելի սահմանադրական բարեփոխումների հարցով իշխանությունների հետ քննարկումները։ Հայաստանի ոչ լեգիտիմ իշխանությունն իրավունք չունի սահմանադրական բարեփոխում անել։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Նա վստահ է, հանրապետականը գործող սահմանադրության թերությունները վերացնելու խնդիր չի դրել։ Բարեփոխումների շղարշի տակ ուզում է վերարտադրվել։
Սա այն դեպքն է, որ բիզնեսը, քաղաքացիական ուժերը, հասարակական ուժերը եւ քաղաքական ուժերը կարող են լայն կոնսոլիդացիա ունենալ այս չարիքի դեմ առնելու։
Արամ Մանուկյանը համոզված է, քաղաքական ուժերը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման գնացին, տեսնելով Բարգավաճ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածը, զգուշացան, ընկրկեցին։
Եղբայր, եթե դուք հայտարարում եք, որ ինքը օրինական չէ, մարտի 1-ի մեղավոր է, 150 քաղբանտարկյալների մեղավոր է, հենց ձեզ են նստացրել, դու ում մոտ ես գնում քննարկելու Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։
Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել է, մեջբերեմ, ստեղծված իրավիճակում ամեն ինչ անելու է երկրի սահմանադրությունը բռնապետական ոտնձգությունից պաշտպանելու համար եւ կոչ արել ողջ հասարակությանը համախմբել եւ դիմագրավել երկրում բռնապետության հաստատման անթակույց փորձին, սահմանադրական հանրակրվեն վերածելով Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու եւ գործող ռեժիմին իշխանությունից հեռացնելու համազգային գործընթացի մեջբերման ավարտը։ Հակառեաբիլիտացիայի խնդիր ունի, դրա համար է հայտարարում ռադիկալ գործողությունների մասին, կարծիք հայտնեց Էդվարդ Շարմազանովը։
Այս հայտարարությամբ ՀԱԿ-ը փորձում է իր դեմքը փրկել, փորձում է ռադիկալ հայտարարություններով անել, որպեսզի 2018 թվականի ընտրություններին որոշակի դրասանգված ունենա, որովհետև դամյակ խմբակցությունը, որոնք այլևս Տեր Պետրոսյան քաղաքական թոշակառուի կարծիքները չեն կիսում։ Այլ չեմ ուզում ասել, ՀԱԿ-ից դուրս եկած Միթևի հետ, որը ղեկավարում էր Տեր Պետրոսյանի նույն շտաբի պետը, նույն Խաչիկ Կոկոբելյանը, նույն Ալեքսանդր Արզումանյանը, Արած Վրաբյանը, Դավիթ Ճանազյանը, Սասուն Միքայելյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Արամ Սարգսյանը, լավ, հասկացանք, հանրապետականը սխալ, այդքան մարդիկ բոլորը սխալ էին։ Մնացել են Տեր Պետրոսյանը, Զուգան Արամ Մանուկյանը, իրաց խնդիրն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը արդեն փաստորեն սկսվել է։ ՀԱԿ-ը դրանք մերժում է, մնացած ուժերը նույնիսկ բացասական վերաբերմունքի պայմաններում պատրաստ են հարցը քննարկել երկրի ղեկավարի հետ, կան կուսակցություններ, որոնց ազդեցիկ ներկայացուցիչները իրարամերժ հայտարարություններ են անում այդ թեմայով։ Մինչդեռ կան նաև քաղաքացիական ակտիվիստներ, ովքեր կտրականապես դեմ են մայր օրենքը բարեփոխելու գաղափարին, չենք թողնելու։ Ահա սա է կարկախոսը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Լևոն Բարսեղյանը համաձայն չէ բարեփոխում ձևակերպման հետ։ Միայն ժամանակը ցույց կտա Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը բարի է, թե հակառակը։ Թեև Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավարը հիմա էլ գիտի, Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը հանրապետական կուսակցության իշխանությունը պահպանող սահմանադրություն է գրում։
Գագիկ Հարությունյան, բա սահմանադրություններ քեզ խանգարում, որ ընտրությունների կեղծիքների դեմ եղած բողոքները մերժում էիր եւ այդպիսով հաստատում էիր իշխանության զավթումը երկրում։ Կարգին մարդը վաղուց թողել հեռացել էր այդ համակարգից։ Հիմա ելել ասում ես, որ սահմանադրությունը պետք է փոխվի։
Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է 2005 թվականի սահմանադրական հանրաքվեն։ Նույն այս իրավաբաններն էին համոզում, որ լավագույն փաստաթուղթն են ստեղծել։ Հիմա ինչ փոխվեց։
Բան չի եք մի ելել ասում, որ այն ժամանակ այս եղածը լավը չէ, բան, այն ժամանակ լավը կրեիք։ Նույն քանդակագործներն էին աշխատում նախագծի վրա, որոնք հիմա են աշխատում։ Եվ իրենք պնդում էին, որ լծակներն են փոքրանում, իշխանության թևերի տարանջատում, փողզսպումների մեխանիզմներ եւ այլն ու ութին ունեցանք մենք ուրեմն մարտի 1։ Կարծես թե բարեփոխված համանդրությամբ եղավ, այո, պարոն Սերժ Սարգսյան։
Բովանդակային քննարկումները ծուղակ են, վստահ է Բարսեղյանը, քանի դեռ երաշխիքներ չկան, որ իշխանությունը չի խախտի այս նոր սահմանադրությունը։ Լինի դա իդեալական փաստաթուղթ, կմնա դարակում, եթե նպատակը ռեժիմի կյանքը երկարացնելն է։ Արգիշտի Կիվիրյանը իշխանության վերարտադրությունը կանխող մի երաշխիք կարող է հուշել։
Օրինակ նման մոդել կարող է լինել, ասենք, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, որը այսքան տարիներ զբաղվել է ընտրակերտիկներով, եկո խորհրդարանական ընտրություններին չմասնակցել, այսինքն մի ընտրություն ինքը բաց թողնել։
Եթե ոչ, այս հանրաքվեի արդյունքն ըստ Կիվիրյանի լինելու է հանրապետական կուսակցության միապետությունը, արդեն ամրագրված սահմանադրությամբ։
Եթե իրենք անկերծ էին իրենց խոսքերի մեջ, այսինքն իրենց նպատակը ժողովրդավարությունն է, ապա ոչինչ իրեն չէր խանգարում թողնել բարգավաճ Հայաստանին, որը դեմ էր սահմանադրական փոփոխություններին և մրցակցության պայմաններում ընդհանար պայքարը, բայց իրենք բնաջնջում են բոլոր ուժերին։
Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը համախոհների հետ նախաձեռնություն է ստեղծել, չէ կանցկացնի, ուժեր են կենտրոնացնում, փորձում ճանապարհներ գտնել կանխելու սահմանադրական փոփոխությունները։
Հայաստանի կառավարման համակարգը միանշանակ մեկ մարդու ձեռքում կկենտրոնանա ու նաև վտանգ կստեղծի, որ նա կկարողանա կառավարել մինչև կյանքի վերջ, ու դա խորհրդային միության մոդելի կամ Հյուսիսային Կորեայի տարբերակումի կառավարման համակարգ է։
Չնայած թերություններին, չէ կանցկացնի նախաձեռնությունը պաշտպանում է կառավարման գործող համակարգը, որտեղ գոնե 10 տարին մեկ փոփոխությունների պատուհան է բացվում, երրորդ անգամ նույն մարդը չի առաջադրվում նախագահի պաշտոնում։ Սերժ Սարգսյանն էլ 2018-ին ստիպված կլինի հեռանալ, եթե այս բարեփոխումները չանցնեն։
Ժողովրդավարության համար կարևոր են ինստիտուտը, ինչպեսին ընտրությունները, մեկով կրճատվելու է, համապետական դառնալու է մեկ ընտրություն, ու դա ավելի շատ լճացման ատանելի երկիրը, քան թե զարգացման։
Վերհիշելով 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, թե կուզ իր հայրենի քաղաքում, գյումրեցի Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, առաջիկա հանրաքվեն հնարավոր է տապալել։
Եթե Սերժ Սարգսյանը խայտառակ պարտություն կրեց Հայաստանի 14 քաղաքներում և էլի մի շարք համայնքներում, այս անգամ այդ ցախողումը զարգացվելու է, այսինքն հասարակությունը ելեն հարիֆը չէ, ամեն անգամ քտից բռնեն մանտան, կաշարք են բաժանելու, չի աշխատելու այդ կաշարքը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ասոցիացիան փոխարեն Եվրասիականին միանալու մասին 2013-ի սեպտեմբերի 3-ի Սերժ Սարգսյանի որոշումից և հատկապես ռուս-ուկրաինական բախումներից հետո ակնհայտ դարձավ, որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը կամ պետք է ընդհատվի, կամ պետք է փոխվի։ Երեք երկրները՝ Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, անտեսելով կրեմլյան նախադեպ ճնշումները, շարունակում են Եվրոպայի հետ սերտ ինտեգրումը։ Հայաստանի, Բելարուսի և Ադրբեջանի հետ Եվրոպան կապերի այլ ձևաչափ է մշակում։ Այս տարբերակումը նկատել է նաև արևելյան գործընկերության եվրոպական ինտեգրման ինդեքսում, որը կազմել են և հրապարակել են քաղաքացիական հասարակության փորձագետները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը հրապարակել է արևելյան գործընկերության անդամ երկրների եվրաինտեգրման 2014 թվականի ինդեքսը։ Հայաստանի դիրքերը չեն փոխվել, 6 երկրների շարքում 4-րդ տեղում է և առաջ է անցել միայն վատագույն ցուցանիշներ ապահոված Ադրբեջանից ու Բելարուսից։ Հիշեցնենք, 2009-ին Եվրամիությունը հայտարարեց արևելյան գործընկերության նախաձեռնության գործարկման մասին և արևելյան Եվրոպայի 6 հետ խորհրդային երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի կառավարությունները հայտարարեցին ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության և այլ ոլորտներում Եվրոպական միության չափանիշներին հետևելու իրենց մտադրության մասին։ Զեկույցի հեղինակներն այժմ այդ 6 երկրներին բաժանում են երկու խմբի՝ Մոլդովա, Վրաստան և Ուկրաինա, որոնք ստորագրել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և չեն թաքցնում Եվրոպային հնարավորինս մոտ լինելու իրենց հավակնությունները։ Հայաստան, Ադրբեջան և Բելարուս, որոնք բոլոր ուղղություններով երկխոսության մեջ են գտնվում և համագործակցում են Եվրոպական միության հետ, սակայն հստակ եվրոպական հավակնություններ չունեն և չեն ցանկանում խորացնել իրենց հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ 6 երկրների շարքում Մոլդովան գերազանցում է բոլորին մի շարք մարդու իրավունքների պաշտպանության դատաիրավական համակարգի կայացման, ժողովրդավարության կայացման ոլորտներում։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումից հրաժարվելու Հայաստանի որոշումը կայացվել է Մոսկվայի ճնշման արդյունքում, իսկ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունը թույլ չի տալիս անդամ երկրներին ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքել Եվրամիության անդամ երկրների հետ, նաև նշվում է զեկույցում։ Այդուհանդերձ, զեկույցի հեղինակները Հայաստանում մի շարք ոլորտներում որոշակի առաջընթաց են նկատել։ Աննշան հաջողությունները վերաբերում են օրենսդրությանը, պետական համակարգը, Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխանեցնելուն, սակայն նաև նշվում է, որ մամուլի հավաքների ազատ ազատության հարցը Հայաստանում շարունակում է խնդիր մնալ։ Հետընթացն ըստ զեկույցի հիմնականում պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Հայաստանի որոշման հետ։ Միևնույն ժամանակ ընդգծվում է, որ Հայաստանը Արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկրների շարքում ամենաակտիվն է Եվրամիության կողմից առաջարկվող ծրագրերին մասնակցելու առումով, բացի էներգետիկայի, տրանսպորտի ոլորտներից, որոնցում Հայաստանը գրեթե չի մասնակցել։ Եվրամիությունը շարունակելու է ավելին ավելի դիմաց մոտեցումը, նշված է զեկույցում, ավելի մեծ ծավալներով քաղաքական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել նրանց, ովքեր լայն թափով կշարունակեն բարեփոխումները։ Փաստաթղթում նաև ասվում է, որ Եվրամիությունը պետք է տարբերակի արևելյան գործընկերներին, աջակցել Ուկրաինային, օգնել հիմնովին բարեփոխել կառավարման համակարգը երկրի արևելքում ընթացող պատերազմի ֆոնին, իսկ մյուս առաջատար երկրների Վրաստանի և Ուկրաինայի հետ հաստատել առանց վիզային ռեժիմ։ Հայաստանում, Ադրբեջանում և Բելարուսում Եվրամիությունը մշտապես պետք է երկխոսություն և աջակցություն առաջարկի քաղաքացիական հասարակությանն ու բարեփոխումների հեղինակներին, նշված է զեկույցում։
Իրավունքի խնդիր, դատապարտյալները ունեն օրենքով սահմանված կարգով վաղաժամկետ ազատ արձակվելու հնարավորություն, սակայն այն Հայաստանում աննշան ծավալով է իրականացվում, ինչու այստեղ կա մի քանի գործոն, ազատելու որոշումը պետք է ընդունեն պաշտոնյաներ, ովքեր և ձերբակալում ու դատապարտում են, իսկ մյուս գործոնն էլ ավանդական է ըստ իրավապաշտպանների, կան կոռուպցիայի տարրեր, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտիկի Կալանավայրի դատապարտյալ Արտակ Հակոբյանի պայմանական վաղաժամկետ ազատման դիմումները 3 տարի շարունակ մերժվում են։ Դեռ 2012 թվականին Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը $15,000 է պահանջել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար։ Ինքը կաշառակերության մասին բարձրաձայնել է, պետի տեղակալը դատապարտվել, բայց Արտակը իր խոսքով հայտնվել է սև ցուցակում, զրկվելով բանտից վաղաժամ դուրս գալու հնարավորությունից։
Քանի որ իրաց կաշառակեր կոլեգան կալանավորվել, իմ հանդեպ համակարգով թշնամություն են անում, երեսիտ խնդալով ցույց են տալիս, որ մենք կոհետ խնդիր չունենք, բայց ինչքան վատություն կա անում են։
Արտակ Հակոբյանն ասում է, որ 3 տարի անց Կալանավայրում գումարով հարց լուծելու շանսերը նվազել են, անգամ բացառում է, դրա փոխարեն սակայն ըստ դատապարտյալի գործում են չգրված այլ օրենքներ։
Պաշտոնյայի ինչ որ ղեկավարի հարազատ բարեկամ պետք է լինի, կամ ազատեն կամ հանեն բաց ռեժիմ, մենացած դատապարտյալներին չեն տալիս հնարավորություն, դատապարտյալը դառնում է նեգատիվ, ագրեսիայա ձեռք բերում այդ ամեն ինչից։
Իրավապաշտպանները հաճախ են այս հարցով բողոքներ ստանում դատապարտյալներից, համոզված են, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը Հայաստանում չի գործում, նվազագույն պատժի ժամկետը լրանալուց հետո դատապարտյալների ընդամենը 5% օրենքով սահմանված կարգով ազատ արձակվում։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը բողոքների հետևից հաճախ է այցելում բանտեր, նա ևս պնդում է, որ դիմումները քննարկող երկու հանձնաժողովներից տարիներ շարունակ անհիմն ու չբացատրված մերժումներ են ստանում։
Դատապարտյալների կողմից ամենամեծ դժգոհությունը, երբ որ մենք հանդիպում ենք նրանց հետ, դա վաղաժամկետ ազատման մեխանիզմի չաշխատելն է։ Մարդիկ չեն հասկանում, ուղղակի չեն հասկանում, քանի անգամ մերժում են, չեն հասկանում, քաղաք չունեցողները չեն հասկանում, ինչ են իրենք մերժվում, և ասում են, որ իրենք արդեն հետարտությունը կորում է, ստիմուլը իրենց, այսպես ասած, բարգոք պահելու համար, կարգապահ պահելու համար այդ տանելու բանդերում։
Դատապարտյալների դիմումները քննող մարմիններից մեկը անկախ հանձնաժողովն է, սակայն իրավապաշտպանները դրան անկախ չեն համարում, քանի որ անդամները հիմնականում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են։
Եվ իրացման դեռ այդ սովետական մոդելը մարմնի ֆունկցիա կատարել է պատիժ, այլ ոչ թե ողան աշխատանք։
Կալանավայրից մեծ զանգահարած դատապարտյալ Արտակ Հակոբյանը ևս շեշտում է, որ անկախ հանձնաժողովը ղեկավարում է Հայաստանի փող ոստիկանապետը։
Եթե փող ոստիկանապետերին ձերջի տալիս, որ իսկ դատապարտյալները հայտնվեն ազատության մեջ, կարծում եմ կոմունիստական մտածելակերպով, որ դատապարտյալը դուրս կգա եւ նորից հանցագործություն կանի, մենք նորից կընկնենք պրոբլեմի մեջ, հետախուզում կնշանակեն եւ այլն եւ այլն։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Միքայել Զախարյանը ևս այսօր մասնակցում էր քննարկմանը, նա չհամաձայնեց, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման համակարգը չի գործում, բայց ընդունեց մի բան, որ արդյունավետությունը քիչ է։
Հասունացել է ժամանակը, իրոք հասունացել է, եւ ցանկալի կլիներ միջև գոնե այս տարվա վերջ մենք ունենայինք արդեն գործող օրենսդրական ամբողջ փաթեթը եւ ներդրվել այդ ինստիտուտը հստակ աշխատել։
Քանի տարի է մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք եւ ամեն անգամ այո պետք է փոխվի, բայց գիտեք, այնտեղ մարդկային ճակատագրերը Հիմա կարելի է ասել, որ հիմա նոր նախագիծ կա, միջև նախագիծը ճակատագրել են մարդկային։
Խուլիգանության համար դատապարտված Արտակ Խաչատրյանն արդեն 4 տարի 7 ամիս կալանավայրում է։ Ընդամենը 1 ամիս է մնացել ժամկետի ավարտից, սակայն չի դադարեցնում իր պայքարը վաղաժամկետ ազատ արձակվելու իրավունքից օգտվելու համար։ Մարտի 11-ին դատարանը հերթական անգամ մերժել է նրա վաղաժամ ազատվելու դիմումը։
Ես ցանկանում եմ ընդամենը մի ժամ շուտ դուրս գալ այստեղից, քանի որ ինձ այստեղ պահող բան չկա, որովհետև ես ամենավատ բաները տեսել եմ Պալանավայրում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարզերից Շիրակն է թերևս սոցիալական առումով առավել բարդ վիճակում, այստեղ աշխատատեղերի աղքատության բազում հարցեր են։ Աշխատանքային այցով մարզը ժամանել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր Գյումրիում գործող միջազգային սոցիալական կենտրոններ ու կառույցներ այցելեց, տեսնելու թե ինչ պայմաններում են դրանք գործում։ Ոլորտում միջազգային բարեփոխումներ ու ծրագրեր են իրականացվում, մի ծրագիրը մյուսով է փոխարինվում, սակայն կոնկրետ Շիրակցին այդ փոփոխությունները չի զգում, քանի որ տարիներ շարունակ ամենաահկատ մարզն է համարվում։ Սոցիալական վիճակն ավելի սրվեց, երբ արտակն աշխատանքի մեկնողները վերադարձան ավելի քիչ գումարով աստակած։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեցինք, թե կազմվող ծրագրերով կոնկրետ Շիրակի մարզում աղքատությունը որքան է նախատեսվում կրճատել։
Այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են կոնկրետ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, դրանցում հաշվի են առնում առաջին հերթին հենց այդ ցուցանիշները, եւ եթե նայեք հիմա տարբեր մարզերին հատկացված նին ծրագրերի շրջանակների միջոցները, այդ տարբերությունը ձեզ համար ակնհայտ կլինի։ Բայց մի կարևոր հանգամանք պիտի նկատի ունենանք բոլորս, որ աղքատության աղտարման ամենամեծ միջոցը դա առաջին հերթին տնտեսական ակտիվությունն ու տնտեսական Եվ բնականաբար ամենամեծ ազդեցությունը ունենում է տնտեսության աճ համապատասխան եկամտաբեր գործունեության հնարավորությունը, որը մեծ էլ ավելի մեծ արդյունք է ապահովում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացված ծրագրերը։ Նախապես պլանավորել յուրաքանչյուր տարածաշրջանում համապատասխան ծրագրեր, առաջին հերթին հաշվի են առնում աղքատության ցուցանիշը, ընտանիքների թվականակը, շահառուների թվականակը եւ ռեսուրսները հատկացող պետական բյուջեից ուղղվում են առաջին հերթին այստեղ չափորոշիչների։ Դրանց ազդեցությունները յուրաքանչյուր տարի գնահատվում է տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքներում ազգային վիճակական ծառայության կողմից։
Նախարից այդպես էլ հստակ պատասխան չստացանք, թե ամենաաղքատ ու ամենագործազուրկ մարզի աղքատության ու գործազուրկության ցուցանիշների կրճատման ուղղությամբ ինչ գործնական քայլեր են իրականացվելու։ Հարցերի պատասխանները շատ ընդհանրական են, իսկ հարցին, թե Շիրակի մարզի սոցիալական վիճակն ինչպես կբնութագրի կամ կգնահատի, նախարն այսպես արձագանքեց.
Այդ սանդղակները, որոնք որ դուք առաջադրում եք, պիտի հասկանանք, թե ինչ չափորոշիչներ եք
դնում։ Դուք առաջադրեք սանդղակը։
Որովա վերջում կառաջադրեմ։
Սոցիալական ոլորտի աշխատողների հետ հանդիպմանը նախարարը ներկայացրեց մի քանի ծրագրեր, որոնք իրականացվելու են այս տարի։ Հնարավոր է նաև վերականգնվի հասարակական վարձատրվող աշխատանք ծրագիրը, որով ժամանակավորապես մի քանի ամսով շահառուն աշխատանքի ունենում։ Այն արդեն մի քանի տարի է կասեցվել է ֆինանսական խնդիրներով պայմանավորված, նախարարն ասաց, այն կրկին շրջանառության մեջ է դրվելու։
Կամս նախարարության կողմից մշակվել է վարձատրվող հասարակական աշխատանքի կազմակերպման մասին որոշման նախագիծ, և որը առաջիկայում շուտով կդրվի շրջանառության մեջ, և նախատեսում են դեռ առաջարկությունը ներկայացնել կառավարությանը, և իսկապես ես էլ շատ կարևորում եմ այդ աշխատանքների վերականգնումը։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը դիմելով սոցիալական ոլորտի աշխատողներին ասաց, թե սոցիալապես ամենաանապահով մարզի բնակիչների հետ ավելի արդար պետք է վարվեն։
Արդար եք ժողովրդից, ձեզ ներուժ եմ տալիս մի քիչ տեղնենք աստեղը, մի խուսափեք մարդկանց հետ լավ շփվելուց, ինչ որ մեզ իսկախված ունենք, որ ճիշտ անենք, լավ անենք, մենք պրոբլեմներ չենք ստեղծի, առանց այդ պրոբլեմների մեջ են մարդիկ, զգուշն եք այս արդյունք։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք դեռ կանրադառնանք հայաստանյան հարցերին, այժմ մեր միջազգային անդրադարձը։ Երեք կարսում մեկնարկել է տարածաշրջանային ևս մեկ խոշոր ծրագիր, որին Հայաստանը չի մասնակցում։ Խոսքը Թանապի մասին է, տրանսանատոլիական գազատարը, որի հիմնարկեցին երեք մասնակցել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ղեկավարները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Յա Ալլահ, բիսմիլլահ։
Ահա այսպես հանդիսավորությամբ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահները երեք կարսում ազդարեցին Հայաստանը շրջանցող ևս մեկ էներգետիկ ծրագրի տրանսանատոլիական գազատարի թանափի շինարարության մեկնարկը։ Նախատեսվում է, որ Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով անցնող այս խողովակաշարով Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենի սանքավայրում արդյունահանված գազը կմատակարարվի հարավային Եվրոպայի շուկաներ, թուլացնելով Եվրամիության անդամ պետությունների կախվածությունը ռուսական էներգետիկ գակիրներից։ Նախնական հաշվարկների համաձայն թանափի շինարարությունը ավարտին կհասցվի 2019 թվականին և այն տարեկան առնվազն 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արդյունահանելու հնարավորություն կստեղծի։ Թանափի մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ հիմնական շինարարությունը ընթանալու է Թուրքիայի տարածքում, ինչը որոշակիորեն կրճատելու է թե ծրագրի արժողությունը և թե շինարարության տևողությունը։ Հուսով եմ, որ Թուրքիայի արևելքում մեկնարկող և դեպի արևմուտք գնացող այս խողովակաշարը Շահդենի սանքավայրից գազի հետ միասին նաև խաղաղություն և կայունություն կբերի Եվրոպային, երեք կարսում հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այս գազատարի շինարարությամբ Թուրքիան հույս ունի միաժամանակ երկու խնդիր լուծել՝ մի կողմից բավարարել սեփական սպառողների տարեցտարի աճող պահանջարկը, մյուս կողմից դառնալ երկնագույն վառելիքի վաճառքով զբաղվող հիմնական միջնորդ պետություններից մեկը։ Վրաստանը ևս լուրջ տնտեսական օգուտներ է ակնկալում թանափի շինարարությունից։ Նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի խոսքով նախագծի իրականացման ընթացքում ընդլայնվելու են Վրաստանով անցնող խողովակաշարերը, կարդիականացվեն երկաթուղային և նավահանգստային ենթակառույցները։ Կարևոր է, որ Հարավկովկասյան խողովակաշարի ընդլայնումը Շահդենիզ նախագծի երկրորդ փուլի բաղկացուցիչ մասն է։ Այս ծրագրի շրջանակում իրականացվող ներդրումների ընդհանուր ծավալը մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլար է կազմելու։ Վրաստանն օրինակ ուղակի արտաքին ներդրումների տեսքով թանափի շինարարության ընթացքում 2 միլիարդ դոլար կստանա, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, թե թանափի շահագործումը չպետք է սահմանափակվի զուտ եռակողմ ձևաչափով։ Էներգետիկ ոլորտում Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համագործակցությունը լավ հիմքեր է ստեղծում, որպեսզի հետագայում Կասպիական տարածաշրջանի այլ պետությունների հետ ևս ավելի համապարփակ բանակցություններ անցկացվեն խնդրի շուրջ։ Դա հնարավորություն կտա մեզ կենտրոնանալ հստակ ծրագրերի վրա, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին, փաստորեն ակնարկելով թանափին նոր պետությունների հնարավոր մասնակցության հավանականության մասին։ Խոսքը նախ և առաջ Թուրքմենստանի մասին է, թերևս հենց Աշխաբադի մասնակցության հնարավորությունը հաշվի առնելով է, որ թանափի նախագծողները ընդգծում են, խողովակաշարի տարողունակությունը կարող է կրկնապատկվել տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետրից հասնելով 31 միլիարդի։
Ուկրաինայում արճակատումը շարունակվում է, թեժ մարտեր այսօրվա դրությամբ չկան, բայց թեժ է քաղաքական գործընթացը։ Կիևը հատուկ կարգավիճակ է շնորում արևելքին, սակայն Դոնբասը և Մոսկվան ավելին են պահանջում և պնդում են, որ ուկրաինական կողմը փաստորեն շեղվում է Մինսկյան համաձայնություններից։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինայի խորհրդարանն ընդունել է օրինագիծ, որով հատուկ կարգավիճակ ստացած ռուսանջատողականների վերահսկողության տարածքներն Ուկրաինայի հարավարևելքում բնորոշվում են զավթած։ Դոնեցկն ու Լուգանսկը նոր կարգավիճակ կստանան Ուկրաինայի օրենսդրության պահանջներով և միջազգային դիտորդների ներկայությամբ տեղի ունենալիք ընտրություններից հետո։ Օրինագծի հիմնավորման տեքստում նշված է, որ Լուգանսկում և Դոնեցկում Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսավորմամբ տեղի են ունենում ահաբեկչություն, ռազմական հանցագործություններ և այլ ապօրինի գործողություններ։ Այդ գործողությունների հետևանքով ամենօր զոհվում են զինվորականներ և Ուկրաինայի խաղաղ քաղաքացիներ, նշված է օրինագծի հիմնավորման տեքստում։ Ուկրաինական ռադայի ընդունած օրինագծի կապակցությամբ դժգոհել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և ասել, այդ օրինագիծը ոտքից գլուխ խառնել է կողմերի պայմանավորվածությունները ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ։ Հիմա ամենակարևորն է խափանել այդ խնդրահարույց բարդ իրավիճակը, որն առաջացել է կապված Ուկրաինայի գերագույն ռադա ներկայացրած նախագահի օրինագծի հետ, որը ըստ էության ոչ թե որոշում է սահմանները, թե որտեղ պետք է լինի հատուկ կարգավիճակ, այլև նախագիծը փորձում է վերաձևակերպել այդ կարգավիճակը, բողոքել է Լավրովը և ավելացրել. Ոչ ոք չէր ստիպում ուկրաինացիներին պաշտոնապես ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, բայց պետք է հարգանքով վերաբերեր այդ ամենին և կատարեր պայմանավորվածությունները։ Դա ամենանվազագույնն էր, որ պետք է աներ Ուկրաինայի իշխանությունը։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Լուգանսկի և Դոնեցկի այսպես ասած ինքնահռչակ հանրապետությունում անջատողականները Կիևից պահանջում են չեղյալ համարել հատուկ կարգավիճակի մասին օրենքը։ Նրանք հայտարել են, որ որևէ փողզիջման չեն գնա, եթե այդ օրենքում փոփոխություններ չլինեն։ Միջդեռ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պնդել է, որ օրենքի փոփոխության նախագծով վերականգնում են ուկրաինական ինքնավարությունն այդ տարածքում, և դա խաղաղ գործընթացի հիմնական նպատակն է։ Ռադայի պատգամավորների գերակշիռ մասը վստահ է, որ ընդունելով օրենքի փոփոխությունը հավատարիմ են մնում Մինսկի համաձայնագրին։ Ուկրաինացի պատգամավորները հատուկ կարևորությամբ են ընդգծում, որ զինյալների վերահսկողության տարածքում պետք է տեղի ունենան ժողովրդավարական ընտրություններ։ Նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարել է, որ այդ օրենքն ընդունելով Կիևը փաստացի նոր սահման է գծում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև։ Տիմոշենկոն կասկածի տակ է դրել, որ զինյալների զավթած տարածքում առհասարակ կարող են լինել արդար ընտրություններ։ Ռուսական կողմի դժգոհությանն արժանացած ձևակերպումներից բացի Ուկրաինայի նախագահը նաև Եվրամիության խորհրդից և Միացյալ ազգերի կազմակերպությունից հայցում է աջակցություն խաղահարարներ տեղակայելու հարցով։ ՄԱԿ-ը քննարկում է առաջարկը, որոշումը պետք է կայացնի անվտանգության խորհուրդը։
Այս օրերին Երևան են մեկնել տասնյակ երկրներից հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Արարատի ստորոտին, այսպես է կոչվում մեդիա ֆորումը, որը հիմնականում պետք է նախապատրաստվի Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է լրագրողներին և այսօր մեկնաբանել է տարատեսակ ներքին քաղաքական և արտաքին քաղաքական խնդիրներ, նա խոսել է նաև սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգին քաղաքական հավանություն տալը դեռ չի նշանակում, որ անպայմանորեն հենց այդ փաստաթուղթն է դրվելու հանրաքվեի։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ կառավարման խորհրդարանական մոդելի վերաբերյալ իր մտահոգությունները դեռ չեն փարատվել։
Տասնյակ լրագրողների հետ ասելուսում Սերժ Սարգսյանը պնդեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումն իրականացվում է առավելագույնս թափանցիկ, հիշեցնելով, որ ինք հայ սարսի շուտ հանդիպել է ավելի քան մեկ տասնյակ կուսակցությունների հետ։ Հրավերները մուղարկել ընդգծելու նաև նրանց քաղաքական կարևորությունը, հայտարարեց նախագահը։ Ազատության ճշտող հարցին, թե այդ դեպքում ինչու չի հրավիրել խորհրդարանում ներկայացված հայ ազգային կոնգրեսին, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց.
Եվ միգուցե շատ դեպքեր, որ երբ անգամ հայտարարում է, որ ինքը ցանկություն չունի ինձ հետ հանդիպելու, առավել ևս այդ նման քննարկելու, ինչ այստեղ անհրաժեշտություն կա հրավիրելու կամ ինչ կարող ապերել այդ հրավերը, ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում կապակ հակամա հակա մասնակցելու է քննարկումներին, դեռ խոսել է քննարկում, բոլորը չեն կարող կողմանալ։
Հանդիպանը չշրջանցվեց նաև Սերժ Սարգսյանի անակնկալ որոշումը հրաժարվել Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից, միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այդ որոշումը կայացվել է զուտ պրագմատիկ հաշվարկներից ելնելով, պարզաբանեց նախագահը, հավելելով, որ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին չմիանալու դեպքում Հայաստանը կարող էր հսկայական վնասներ կրել։
Եվ հետո, որպեսին, ես ինձ գողորը կուրսը ստեցեմ ասենեսին չիչ որոշում եմ կայացել, կաղաքագիտ Եվրոպայի հետ է համաձայնագիր դնտել։
Հարց հնչեց, ինչպես եք վերաբերում այն փաստին, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը մի կողմից զենք է վաճառում Հայաստանին, մյուս կողմից հակառակորդ Ադրբեջանին։ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ հրապարակավ հայտարարեց. «Դա մեզ անհանգստացնում է»։ Ավելին ասաց, դա կարող է բացասաբար ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Խնդիրը մնակում է, որ մեր սահմանի կանգնած կամ շփման գծում կանգնած այ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում է ոչնչացնել ռուսական սեփքից։ Սա է ամենավատ անգամանքը։
Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջազգային մեդիաֆորումին թուրք լրագրողներին հետաքրքրում էր հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագիրը։ Զամանի թղթակիցը հարցրեց, արդյոք խորհրդանից ետ կանչելով փաստաթղթերը պաշտոնական Երևանը վերջնականապես հրաժարվում է հաշտեցումից։
Ես
Դեպ Սերժ Սարգսյանը չբացառեց, որ Անկարան կարող էր վավերացնել արձանագրությունները, եթե չլիներ ադրբեջանական գործոնը։ Հեղինե Բունյատյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը։ Մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթն է, որով նա երեկ հանդես է եկել Եվրանեստում։ Տեսությունը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Չորրորդ իշխանություն օրաթերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում իր ելույթով շփոթության մեջ է գցել ներկաներին։ Բոլորին թվացել է, թե սխալ տեղ են ընկել, որ ոչ թե Երևանում են գտնվում, այլ եվրոպական որևէ երկրում։ Համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանի ելույթից հենց այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել. «Մեր երկրում լրիվ եվրոպական ազատություններ են տիրում. Համարյա 7 մղոնանոց քայլերով սլանում ենք դեպի Եվրոպա»։ Ինչպես ժամանակին Սերժ Սարգսյանը նույն տեմպերով սլացել է դեպի կոմունիզմ, գրում է թերթը։ Մարտի 12-ի Պուտին-Լուկաշենկո-Նազարբայև հետաձգված հանդիպումը կարող է կայանալ մարտի 20-ին, եւ այս հանդիպումից դուրս մնացած Սերժ Սարգսյանը այդ օրերին փաստորեն գտնվելու է Բրյուսելում եւ քննարկելու է հայ-եվրոպական հարաբերություններին ու համագործակցության խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Այս խորհրդանշականությունը չափազանց խոսուն է ընդհանուր աշխարհակաղակական կոնտեքստում, գրում է թերթը։ Եվրասիական տնտեսական միությունն այնտեղն է, որը Հայաստանի համար պարզապես պետականության դամբարանն է, որտեղ Հայաստան ըստերության պահածոյացվելու է, դառնալու է ռուս-ղազախական հարաբերությունների օբյեկտ։ Ընդ որում այն արհամարանքը, որին Հայաստանն արժանանում է ԵՏՄ-ական կուրսի ընտրությունից ի վեր, ըստերության չարյած փոքրագույնն է լինելու այն վտանգների համեմատ, որոնք դեռ սպասվում են Երևանին ԵՏՄ գոյության շարունակական ընթացքում, գրում է թերթը։ Ավելացնելով, որ սակայն դժբախտաբար Աստանա-Բրյուսել գրեթե համաժամանակյա այս կոնտրաստային խորհրդանշականությունից բացի առանձնապես մեծ հեռանկարներ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության առումով մոտ ապագայում չկան, ինչը նշանակում է դժբախտաբար, որ Հայաստանի որքան էլ մեծ ու ցանկալի բրյուսելյան հերթական ներկայացվածության պայմաններում, այնուամենայնիվ ճակատագրական նշանակություն է պահպանում այն, ինչ տեղի է ունենում ԵՏՄ շրջանակներում, համենայն դեպս քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է հանդիսանալ այդ կառույցի անդամ։ Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ ստորագրել է Ռուսաստանի եւ Ղրղստանի կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագիր, ըստ որի Ռուսաստանը ներում է Ղրղստանին մոտ 190 միլիոն դոլարի բարդք։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը մինչ օրս Հայաստանին ոչ մի ցենտ չի զիջել, եւ դա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանն այլ երկրներին բարդքի ներումներ է շնորհում ուղղակի փաթեթներով, գրում է թերթը, բերելով Տանզանիայի, Բենինի, Մալիի, Գվինեա-Բիսաուի, Մադագասկարի, Չադի եւ մի շարք այլ երկրներ խնդիրների օրինակները։ Ինչու է այդպես, գուցե այն պատճառով, որ Ղրղստանը ի տարբերություն Հայաստանի մի գիշերվա մեջ որոշում չկայացրեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու մասին։ Անգոլայում Պուտինի դեմ ցույցի դուրս եկած 100 մարդկանցից 120-ին բերման չեն ենթարկել։ Մոզամբիկը Ռուսաստանին հավերժ հավատարմության երթում չի տվել։ Բուրկինա Ֆասոն իր գրեթե ամբողջ էներգետիկան չի տվել Ռուսաստանին։ Մալին և Բենինը իրենց երկաթուղին չեն հանձնել ռուսական ընկերություններին, իսկ եթովպացիները Պուտինին չեն համարում իրենց նախագահը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագիրը գրում է. Այնինչ տեղի ունեցավ 3 Ռուսաստանի պետդումայում, այլ բարով քան հայտարարություն դժվար է բնորոշել։ Ռուսաստանի օրենսդիր մարմինը հրաժարվեց 1 րոպե լրությամբ հարգել փետրվարի 28-ին Կրեմլի պատերի տակ գնդակահարված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովի հիշատակը։ Ռուսաստանի պետդումայի ղեկավարի նման ճղճին պահվածքը, որն ի դեպ դիմադրության չարժանացավ խորհրդարանականների կողմից, ի ցույց է դնում Ռուսաստանի այսօրվա դեմքը, անմարդկային և ծայրահեղ ցինիկ, սակայն անգամ մարդու մահվանից հետո դրսևորված այս հիշաչարությունն իրականում պաթոլոգիայի հասնող ստորակաշության դրսևորում է, որը ցավոք պակաս արտահայտված չէ նաև Հայաստանում, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։
Սովորաբար ընդունված չէ նվերը, այսպես ասած, վերա նվիրել մեկ ուրիշին, տալ մեկ ուրիշին, բայց կպատահի Հայաստանում։ Ժամանակին կառավարությունից ավականին ստացել է մի բավական լավ հողատարածք, հենց մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Այժմ այն կտրամադրվի, չզարմանաք, Սանկտ Պետերբուրգին, ավելի ճիշտ Սանկտ Պետերբուրգցի կոլեգաներին, և այդ տեղում հյուրանոց կկառուցվի։ Բավական հետաքրքիր և մի քիչ զարմանալի ծրագիր է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի ավականին այսօր ընդունեց կառավարության նվեր տված հողատարածքը, որը պետք է օտարվի Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային իշխանությանը տեղում հյուրանոց կառուցելու նպատակով։ Ծրագրի շրջանակներում Աբովյան Պուրակին հարող հողատարածքում գտնվող շուրջ 100 քառակուսի մետր տարածքով ջրամբարը պետք է տեղափոխվի, որովհետև այն խանգարում է, որպեսզի տեղում հյուրանոց կառուցվի։ Ինչ է նշանակում ջրամբարը տեղափոխել այլ վայր, դրանք ամեն պատահական տեղում չեն կառուցվում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց բնապահպան Կարինե Դանիելյանն ու հավելեց, որ շինարարությունների արդյունքում ջրամբար տեղափոխելու չհաջողված փորձեր մենք արդեն ունենք։
Նպատակը հասկանալի չէ։ Միթե այդքան կարևոր է այդտեղ այդ հյուրանոցը, որ ջրամբարը տեղափոխել։ Օրինակներ ունենք, որ կառուցապատում է իրականացվել ավանի հյուսիսային մասերում, որտեղ փաստորեն խախտվել են այդ հոսքը ջրերի անցուդարձ։ Իսկ մարդիկ զանգարում են, ասում են, դեքին դանելանեկիք, տեսեք ջուրը գրի նման պտտվում է, տեղ չունի գնալու։
Դանիելյանը հավելեց, որ հարկավոր է լուրջ մասնագիտական քննարկում անցկացնել ջրամբարը տեղափոխելու վերաբերյալ։ Շուրջ 60 միլիոն դոլար ներդրումային ծրագրի շրջանակներում քաղաքի կենտրոնում կառուցվող հյուրանոցի ոչ սեփականատերն է հայտնի, ոչ էլ ընկերության անունը։ Ջրամբար հյուրանոցի դիմաց, այսպես է որակում Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն այս ծրագիրը։
Քանի որ այդ ծախսերը գրելու է հյուրանոց կառուցող ընկերությունը, որի անունը դեռ պիտի մեզ Սանկտ Պետերբուրգից ասեն, այդ կազմակերպությունը հողը ոչ թե տալ աճորդով, այլ ուղղակի վաճառքով։ Իրտուք ավելի նպատակահարմար չէ, այս հողամասը օտարվի աճորդի եղանակով, քաղաքի բյուջեն միգուցե ավելի մեծ եկամուտներ կստանա, որի հաշվին ինքն նաև կկառուցի այդ ջրամբարը, քան թե մենք ավելի էժան վաճառենք, տրամադրենք Սանկտ Պետերբուրգից մեզ ասված ընկերությանը ուղղակի վաճառքի տեսքով, միայն այն բանի համար, որ նա ինչ-որ մեկ այլ տեղ մի փոքր վերևում կառուցելու է նոր ջրամբար։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ի պատասխան Ստեփան Սաֆարյանի հնչեցրած հարցերի ասաց, որ առևտրային այս ծրագիրն իրականացվում է Սանկտ Պետերբուրգի և Երևանի միջև կնքված հուշագրի շրջանակներում։
Ես այն ծրագիրն է, որ Սանկտ Պետերբուրգի կառավարությունը ինքը Երևան քաղաքում ըստ համաձայնագրի փորձում է ներդրումներ իրականացնել։ Դա ներդրումների հուշագրի արդյունքում մենք կարողանում ենք այդ տարածքները տրամադրել հենց կառավարությանը, ծրագրերը կյանքի կոչելով։
Ինչու է Երևանի քաղաքապետարանը որոշել Պետերբուրգի քաղաքային իշխանությանը վաճառել քաղաքի կենտրոնում գտնվող շուրջ 1.7 հեկտար տարածքը։ Ինչու աջորդով չի վաճառվել այս տարածքը, հնարավորություն տալով այն տեղացի գնորդին ձեռք բերելու, ասաց Սաֆարյանը։ Ավականունիստի ընթացքում հնչեցված այս հարցերն այդպես էլ չստացան իրենց պատասխանները։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետ Զավեն Արաքելյանը միայն հավելեց.
Օտարվող հողամասում նախկին ջրամբարի տեղը կառուցվի հյուրանոցային համալիր։ Ամբողջ ներդրումային ծրագրի իմաստը սա է։ Հայաստանապետության կողմից նվիրված գույքը մենք համաձայնում ենք ընդունել, որպեսզի ըստ հերթականության բոլոր այս քայլերով գնանք առաջ։
Բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը նկատեց, երկկողմանի այդ հուշագիրը ավականու անդամներին է փոխանցվել ռուսերենով, առաջարկեց այն թարգմանել հայերեն։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող ջրամբարը Սանտ Պետերբուրգի քաղաքային իշխանությունը որոշել է տեղափոխել, որովհետև տեղում հյուրանոց կառուցելու ծրագիր ունի փաստորեն։ Սա խայտառակ որոշում է, ասում է Ստյոպա Սաֆարյանը։
Այս ամբողջ խայտառակությունը գալիս է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, որտեղ կառավարությունն է իր որոշման մեջ գրել, որ այս գործարքը պիտի տեղի ունենա և դրա համար այ քաղաքապետարան դուք ընդունեք այս գույքը, որ ես քեզ կնվիրեմ, և որից հետո քեզ կգա մարդկասի, թե ում տաս այդ հողը, դու իր հետ կքննարկես, կընկես այդ պայմանագիրը, և ինքը կգնա ջրամբարը կկառուցի։
Արինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, ճիշտ 50 վայրկյանից մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, որ այսօր վարում է Տաթևիկ Լազարյանը, իմ գործընկերները կանդրադառնան օրվա ամենակարևոր քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական ռեպորտաժներին հեռուստացրագիրը դիտելու համար, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։